Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа почитувани. Во не објавуваме. Настаните во Сирија може да донесат нови бегалци на границите, но не се очекува повторување на бегалската криза од 2015 година. Партиите од власта и од опозицијата ги усогласуваат реформите во очекување на извештајот на Европската унија. Македонија 2025. Обид за поврзување на македонците од диаспората со родниот крај. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во очекување на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, работните групи на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ продолжуваат со усогласување на реформските закони. Фросина Димески има повеќе на оваа тема. Работните групи на партиите продолжуваат со разговорите за усогласување на реформските закони пред објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава во европските интеграции. Законите се дел од реформскиот план на владата која се обврза на реализација за напредокот на земјава кон Европската унија. Од пакетот реформи за спорен се сметаше законот за судовите. Од ВМРО-ДПМНЕ вела дека иако биле договорени измените на законот за судовите, во минатата недела имало, како што наведуваат, ретерирање од страна на власта. Сега е почнат повторен процес на разговори и ние се надеваме на исход во скоро време. Велат од опозицијската партија, не прецизирајќи што конкретно е проблематично. Извори од СДСМ пак наведува дека работните групи меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ ги усогласиле сите реформски закони поврзани со правосудството, вклучително и законот за судовите. Сега остануваат да се усогласат измените поврзани со изборниот законник, велат од СДСМ. Според измените на законот за судовите кои владата ги испрати до собранието, основната цел е усогласување со забелешките дадени од Венецијанската комисија за законите за дисциплинска одговорност и евалуација на судиите. Со измените се зајакнуваат критериумите во оценувањето на судиите, се отстранува двојноста на основите за разрешување на судиите, како што се наведува, премногу долгата листа на околности кои може да доведат до дисциплинско казнување и други прашања. Во текстот на предлог законот, како што пишува, се зајакнати и одредбите кои се однесуваат на надзорната функција на Министерството за правда, согласно препораките од групата експерти за системски прашања за владење на правото, а поврзани со следењето на комуникациите откриени во 2015 година. Инако Европската комисија во вторник во Страсбург ќе го објави извештајот за напредокот на земите кандидатки за членување во Европската унија. Според дописникот на Радио Слободна Европа од Брисел, кој имал увид во извештајот, во него се препорачува отворање на пристапните преговори со Македонија, а делот за земјава е меѓу попозитивните во пакетот. Во него се наведува дека Брисел јасно ја препознал политичката волја за напредок и се предупредува дека штетата која се правела години наназад не може да се среди преку ноќ, но дека Македонија ја надминала длабоката политичка криза и дека структуралните реформи се долг процес кој може да потрае. Во истиот нацрт извештај за Македонија се нагласува и дека за понатамошен напредок на земјата од одлучувачка важност се задржувањето и продлабочувањето на процесот на донесување на итните реформски приоритети.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бегалскиот бран нема да мирува, но според упатените не се очекува повторување на бегалската криза од 2015 година. Надлежните очекуваат зголемен притисок на граничните премини и апелираат на потребата од постоење на траен систем за заштита. Ризиците од евентуален нов бран бегалци се појавува по новите бомбардирања во Сирија. Прилог на Марија Тумановска.
Прашање на време е кога стотици илјади луѓе кои се во моментот присилно раселени низ Сирија ќе одлучат да ја напуштат својата земја, велат од хуманитарната организација Легис. Сепак истакнуваат дека од нивните теренски проценки, барем засега, не забележале поголем интензитет на движење на граничните премини.
Она што е на терен не се присутни во двата кампа, но и на пограничната линија, интензитетот не се зголемува многу, не е како да кажам, не е дека привлекува, дека ќе привлече, последните случувања е поголема концентрација на бегалци на границата, и тези тезот е ист, но оно што треба да го знаат политичарите во Македонија која збора за бегалската рута, е дека Македонија херметички ја затвори својата граница, значи имаме жица, имаме закон кој што не е добро бегалците да добијат азил во Македонија или да влезат во Македонија, така да Македонија успеа да се заштити од бегалците кои се приморани да бегаат.
Вели Мерсиха Смаиловиќ, председателка на Легис. Оттаму не очекуваат да се повтори бегалската криза од 2015-тата. Македонија и натаму останува транзитна земја преку која бегалците само поминуваат за да стигнат до конечната цел, некоја од западноевропските земји, велат од Легис. Во моментов во двата бегалски кампа, едниот во Гевгелија, другиот во Табановце, бројот на бегалци не е поголем од 30. Оваа бројка секој ден се менува, затоа што штом бидат исполнети условите, секој од бегалците бара начин да го напушти кампот и да замине кон својата цел. Викендов пак полицијата откри 5 мигранти на граничниот премин Табановце во вагонот товарен воз кој се обраќал на релација Грција-Унгарија. Лицата се пренесени во транзитниот камп Табановце за понатамошна постапка, соопштуваат од МВР. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска пак деновиве изјави дека настаните во Сирија се очекуваат да донесат нови бегалци и во Македонија, истакнувајќи ја при тоа потребата за постоење на траен систем за соочување со вакви ситуации со цел земјата да биде дел од системот за колективна заштита.
Јасно е дека притисокот врз границата постои. Не е тако видлив како 2015, но фактот дека пред некое време имавме околу стотина мигранти кои нелегално се обидуваа да ја поминат границата и за среќа беа фатени, покажува дека Македонија и регионот практично треба да се навикне дека ова ќе трае и дека мора да имаме систем кој што ќе биде постојано, а не по потреба. Активен.
Во меѓувреме и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров го предупреди Западот против војната акција во Сирија, велејќи дека тоа ќе доведе до нов бран бегалци во Европа. Во последниот извештај на УНХЦР пак се наведува дека е намален бројот на бегалци и мигранти кои пристигнале во Европа минатата година, но и дека биле забележани изменети рути на движење.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Самитот Македонија 2025 е можна за запознавање и вмрежување на представниците на бизнис секторот од државата со оние од развиените економии. Македонските селеници со години организираат настани за поврзување на бизнисите од земјава и од странство во обид да се потикне диаспората да инвестира во татковината. Прилог на Александар Самарджиев.
Организацијата на македонците во диаспората Македонија 2025-та, повеќе од деценија на настаните кои ги одржува во државава, носи значајни имиња од светскиот бизнис со цел да се дознаат глобалните практики, но и да се представат можностите за инвестирање тука. Најголемиот настан, самитот Македонија 2025 е можност за запознавање и вмрежување на представниците на бизнис секторот од државата со оние од развиените економии.
Самитот минатата година имаше 50 говорници кои што дојдоа во Македонија широм светот, говорници кои што се тука преца да го пренесат своето знаење од различни индустрии и области, но и луѓе кои што се потенцијални инвеститори во Република Македонија. Самитот е една платформа преку која ние сакаме да овозможиме дополнителен развој економски за нашите македонски компании. Што сакаме да ми овозможиме можност да пристапат до глобални пазари, да ги извезуваат своите продукти или услуги надвор од Република Македонија.
Вели Васе Георгиевска, менаджер во Македонија 2025-та. Една од долгорочните цели на организацијата е мотивација на македонците од диаспората да инвестираат во родната земја.
Членовите на одборот на директори на Македонија 2025 се луѓе кои што се успешни во диаспората и кои што имаат реализирано инвестиции во Република Македонија. Така да преку нивните примери ние можеме да укажаме дека овие инвестиции се профитабилни и сакаме да укажаме дека има можност секој еден поединец од диаспора има можност да инвестира назад во самата држава.
Потенцира Георгиевска. Годинава за прв пат со информативни средби во неколку градови. Организацијата се обидува да запознае што повеќе граѓани со едукативните програми и бизнис настани кои имаат за цел образовен и економски развој на Македонија. Освен македонците да одат во Канада и Соединетите Американски држави на обуки и слични програми, во родниот крај можат да дојдат и членовите на диаспората.
Летното бизнес патување кое што го одржуваме за млади луѓе од диаспората да дојдат тука да се запознаат со Македонија, но исто така имаме и врвни образовни програми за извршни директори кои што секако ќе одат во Канада или во САД, а потоа добиените вештини ќе можат да ги применат тука во земјата.
Изјави Ема Јакимовска, асистент за комуникации. Самитот Македонија 2025 годинава ќе се одржи во ноември во Скопје.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
По нецели 4 години од концертот за деби албумот Игре, групата Темпера в среда на 18 април во 21 часот се враќа во Скопскиот клуб Станица 26. И не само за да ги промовира четирите нови синглови што ќе се најдат на втората објава планирана за летово, туку и да не подсети колку енергичен и моќен може да биде македонскиот рок-н-рол кога го свират оние кои што го живеат. Љупчо Јолевски.
Мите Димовски, продуцентот и тапанарот на Темпера во пресрет на предстојниот предпромотивен концерт на составот во Станица 26, кој патем како организатори го подпишуваат три гонга, знае да каже дека ако насловот на првиот албум беше Играј, тогаш последниот нивни сингл символично се вика Не застанувај. Појаснува дека тоа е еден вид континуитет во играта, игра со духот и со она што тие го работат музички.
Концептот на вадење синглови ми се чинеше поинтересен, не се вклучуваме во некоја временска рамка кога треба да биде издаден следниот албум, можда сите оние идеи и енергија што ги носевме во себе ги ставивме на така наречен носач на звук, финализирани песни и да не седат по фиоки или по компјутери, решивме да ги презентираме парче по парче.
Вели Димовски. Тој истакнува дека сингловите што и ги понудиле на публиката, а го чинат материјалот за вториот албум, се различни по емоции и по енергија, но се дел од една иста сторија.
Она што не карактеризира нас како бенд и на првиот албум го задржуваме и на овој вториот албум, а и се надевам се додека не држи снагата да ја раскажуваме оваа приказна на Темпера, е амплитудата на емоциите и енергијата што ги презентираме од тивки, како во тивка река, до енергични, како што е во звер. Исто така енергијата беше премодулирана, што се вика во Конјаници. Да, во четвртиот сингл Не застанува е еден, како би го, јас го, милувам да го кажам, рок класик, рок шансона, со таков рефрен, тоа е она што нас не карактеризира и не дефинира.
Појаснува музичарот. Од друга страна, Димовски подсетува дека излегувањето заедно на сцена за нив е она ултимативното поради што воопшто и се нафатили да се бават со музика. Смета дека едно нешто е она што врие во нив да биде запишано, документирано, а сосема друго јавната презентација. Дека целата енергија што ја чувствуваат додека свират пред публика, без разлика дали тоа се двајца, тројца луѓе или голем концерт, е причината поради која и се решиле да се бават со оваа професија. Дека токму сцената е она што ги прави посебни. Оттаму според него пробите и снимањата им се симулација на јавен настап, при што упорно се трудат да се збогуваат со класичната продукциска шема, синхронизација на инструментите, на снимување и слично. Дека Темпера е урбан рок-н-рол бенд кој милува да свири во живо и на кој му е повеќе од јасно дека е најмоќен и најсилен кога е на сцена.
Ние сме четворица, понекогаш работите и животот ќе не одвлечат од приказната и ќе направи некаква пауза во раскажување на Темпера, но тоа е она што, како бар за себе зборам, предпоставувам се најдам и кај другите членови, е баш интимна, лична приказна која сме должни да ја раскажеме во сите од нас.
Категоричен е Димовски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.